Pokračujeme teda v našich výkladoch Evanjelia Jána. Nachádzame sa v 13. kapitole, z ktorej sme čítali verše 31 až 38. Pripomeňme si situáciu. Ježíš je so svojimi učeníkmi zhromaždený vo vrchnej dvorane. V predvečer svojej smrti ešte využíva posledné chvíle na to, aby s učeníkmi posledný krát stoloval, aby ustanovil večeru Pánovu a aby sa s nimi rozlúčil. A tie kapitoly 13 až 17 Evanjeliu Jána sa nazývajú rozlúčková reč. Boli sme svedkami toho, ako Judáš odchádza z kruhu Ježišových učeníkov, odchádza, aby Ježiša zradil Ježišovým nepriateľom. A Judášovu neprítomnosť teraz Ježiš využíva na to, aby povedal svojim učeníkom to, čo je vlastne pred ním, čo čaká jeho a čo čaká ich. V tých veršoch, ktoré sme čítali, Ježiš hovorí o svojej smrti, ktorá bude mať trojnásobný význam. Tu Ježiš odkrýva pred svojimi učeníkmi ten najhlbší význam svojej smrti, keď hovorí o svojej smrti v súvislosti s Božou slávou, potom hovorí o svojej smrti v súvislosti s ľudskou spásou a hovorí o svojej smrti v súvislosti s kresťanskou láskou. Pozrime sa najprv na to prvé. Kríž, ktorý zjavuje Božiu slávu. Vo chvíli, teda keď Judáš odchádza von do tmy, tak Ježiš hovorí, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Ak je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám v sebe a hneď ho oslávi. To je obrovský paradox. Keď pred Ježišom je chvíľa najväčšieho poníženia, potupenia, utrpenia. A on o tejto chvíli hovorí ako o tej najslávnejšej chvíli. Chvíli, v ktorej bude syn oslávený aj otec oslávený. Čo to znamená osláviť? Osláviť znamená zjaviť slávu, odkryť, odhaliť to, aký v skutočnosti Boh je vo svojej podstate. A toto urobí syn na kríži. Ježiš na kríži zjaví v plnosti to, aký je Boh. Čo svet vedel o Bohu dovtedy? No, aj pohanské národy poznali Boha predovšetkým ako stvoriteľa. Však Biblia hovorí, že nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Tak ako obraz hovorí o maliarovi, socha o sochárovi, kniha o svojom písateľovi či spisovateľovi, tak stvorenie hovorí o svojom stvoriteľovi, o jeho múdrosti a moci. Ale čo viac sa zo stvorenia dozvieme o Bohu? Okrem toho, že je mocný, múdry, no viac sa nedozvieme. Židovský národ, na rozdiel od pohanského sveta, poznal Boha nielen ako stvoriteľa, ale aj ako zákonodarcu. Veď bol to izraelský národ, ktorý dostal 10 Božích prikázaní plus ďalšie prikázania. Boh zjavil Židom svoju vôľu, aby človek vedel, čo Boh žiada. Ale ani Boží zákon v plnosti nezjavuje Boha. Na to, aby sme Boha poznali v plnosti, Boh sa musel stať človekom. Kristus, ako vtelený Boh, je dokonalý Boží obraz. No ale ako sa otec oslávi v synovi a syn v otcovi? Čo nové syn zjaví o otcovi? Akú novú vlastnosť ukáže svetu, ktorú svet predtým nevidel? No, v Ježišovi sa Boh oslávi tým, že zjaví svoju najhlbšiu podstatu, ktorou je láska. Boh je láska. Ak sa chceme čo najviac dozvedieť o Bohu, o tom, aký je, tak sa nepozerajme na dielo stvorenia, ale na dielo spasenia. Musíme sa pozrieť na kríž. Tam, kde sa Boh zjavil ako milujúci otec. Odkedy Ježiš zomrel a vstal, nemusíme mať najmenších pochybností o tom, aký vlastne Boh je. Nemusíme pochybovať o Božej láske, pretože Boh nám skrze kríž svojho syna povedal o sebe dosť. Povedal nám všetko, čo potrebujeme o Bohu vedieť. Povedal nám, že on je láska. Dokázal to takým spôsobom, viditeľným, hmatateľným, rukolapným, že o tom nemusíme pochybovať. A keď predsa v našom živote prídu pochybnosti o Božej láske a tie prídu väčšinou vo chvíľach utrpenia a bolesti, vtedy je našou úlohou pozrieť sa na kríž, pretože kríž je tým jediným dôkazom lásky, ktorý nám musí stačiť. Teda kríž ako miesto, kde bola zjavená synova sláva a otcova sláva. Čo je najväčšou Božou slávou? Jeho láska. Že Boh je láska. Ďalej Ježiš hovorí, že teda kríž je nielen zjavením Božej slávy, ale že je aj prostriedkom ľudskej spásy. Deti. Tak ich oslovuje Ježiš v 33. verši. Hovorí s nimi ako otec, ktorý sa lúči so svojimi deťmi, keď im hovorí, ešte krátku chvíľu som s vami, budete ma hľadať, ale tak, ako som povedal Židom, že tam, kam ja idem, oni nemôžu prísť, aj vám to teraz hovorím. Ježiš je na odchode. Ale kam vlastne Ježiš odchádza? To veľmi zaujímalo i samotného Petra, keď sa v 36. verši pýta, Pane, kam ideš? Na svoju otázku dostane odpoveď o chvíľu, neskôr, v 14. kapitole. Tam totiž Ježiš hovorí, že ide k svojmu otcovi. Aj Židom, farizeom a zákonníkom, Ježiš povedal to isté, čo teraz hovorí svojim učeníkom, ale s jedným dôležitým rozdielom. Židom hovorí, tam, kam ja idem, vy nemôžete ísť. Nemôžete. Ale Petrovi tu odpovedá, teraz nemôžeš, ale neskôršie budeš môcť. Pôjdeš za mnou. Pôjdeš tam, kde i ja idem. No kde je to, kde Židia nemohli ísť a nemohli prísť? A učeníci budú môcť prísť. No je to dom otcov, o ktorom Ježiš hovorí v 14. kapitole. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, povedal by som vám to, ale idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. O tomto sa Peter teda dozvie neskôr. Na teraz mu musí stačiť Ježišova odpoveď. Teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš. No lenže to by nebol Peter, aby zase nemal silácké reči. Keď hovorí v 37. verši, Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou, však svoj život položím za teba. Peter má znova potrebu demonštrovať svoju lásku a oddanosť k svojmu pánovi. A nechápe, tak ako veľakrát predtým, že je to presne naopak. Nie on má položiť život za svojho pána, ale jeho pán ide položiť svoj život za neho. Preto Peter nemôže ísť teraz za svojim pánom, lebo jeho pán odchádza k otcovi, ale táto cesta povedie cez kríž. Cez kríž a vzkriesenie. Kríž teda zjavuje nielen Božiu slávu, aký Boh je. Kríž vlastne je prostriedkom i cestou spásy. Domov k otcovi, cesta do otcovho domu je otvorená len vďaka Ježišovmu krížu. Len ten, kto ide touto cestou, si môže privlastniť Ježišov sľub daný Petrovi. Teraz nemôžeš, ale neskôr pôjdeš za mnou. A budeš tam, kde budem ja. Ježiš mu zaslúbil úžasný sľub. Hoci vedel, že Peter smutne zlyhá. A tým mu vlastne hovorí Peter, ja viem, že zlyháš. Viem, že zaprieš. Však Ježiš mu to predpovedá. Viem, že z Babelo utečieš. Ale ja s tebou stále počítam. Ja položím svoj život aj za toto tvoje zlyhanie. A vieme, že to bola práve Ježišova odpúšťajúca láska, ktorá zachovala Petra aj v hodine temnoty, keď bol úplne na dne zo svojho zlyhania. A vlastne jeho horký plač pokánia bol odpoveďou na túto lásku, ktorá ho milovala i napriek jeho zlyhaniu. A tak ten, ktorý si pred Golgotou tak zakladal na tom, čo on robí pre svojho pána, si po Golgote už bude zakladať len na tom, čo jeho pán urobil pre neho. Peter, ktorý chcel stále stavať na svojej láske k pánovi, potom po Golgote pochopil, že si musí zakladať a stavať jedine na Kristovej láske k sebe. Kríž nám tak zvestuje to isté, čo tu zvestuje Petrovi. Že nič nás nemôže odlúčiť
od lásky Krista.
Ale nie od našej lásky k Bohu, ale od Božej lásky k nám, ktorá je v Kristovi. Kríž je teda jediná cesta spásy, ktorá nám otvára dvere do otcovho domu. Tak ako otvorila dvere Petrovi, napriek jeho zlyhaniu, dostáva úžasný sľub, neskôr pôjdeš za mnou. Tak kríž otvára dvere do domu otcovho aj nám. No a to tretie, čo hovorí o kríži v týchto veršoch Ježíš je, že kríž je i meradlom alebo mierou kresťanskej lásky. Kríž teda nielen zjavuje Božiu slávu, Božiu lásku, kríž je nielen cestou spásy, ale aj mierou lásky. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Ako nás Kristus miloval? No ako? No, pozrime sa na kríž. Ako? Tak, že sám seba obetoval za nás. Nie to väčšej lásky, než to, ako hovorí Ježiš v 15. kapitole, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov a neskôr Pavol dá i za svojich nepriateľov. Čiže láska v Biblii je presne definovaná. Lebo viete, ako dnes rozumie svet láske. Všeliako, ale nie tak, ako láske rozumie Biblia. Milovať znamená obetovať sa pre druhého. Láska je obeť. A len toľko milujem, koľko obetujem. A len nakoľko obetujem, natoľko i milujem. No ale prečo tu Ježiš nazýva prikázanie lásky novým prikázaním? Predtým totiž platilo milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Predtým mierou či meradlom lásky k druhému bola láska k sebe. A my máme radi seba, nie? Každý má rád sám seba. Robíme sebe dobre, staráme sa o seba. Záleží nám na tom, aby nám bolo dobre. Áno, predtým platilo, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ale teraz je tá latka zdvihnutá oveľa, oveľa vyššie. Milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval, hovorí Ježiš. Čiže mierou lásky druhým je Ježišova láska ku mne. Mierou kresťanskej lásky druhým má byť kristovská láska k nám. No, preto bolo potrebné, aby Kristus prišiel medzi nás, aby sme videli, ako vyzerá skutočná láska. Ako by Boh miloval, keby bol človekom, keby bol na našom mieste. A na Ježišovi to vidíme. On, vtelený Boh, obetuje sám seba za nás. Vlastne celý jeho život je životom lásky. A kríž je vyvrcholením jeho cesty lásky. Táto láska má jednu úžasnú schopnosť. Táto láska má schopnosť premôcť sebeckých ľudí. Pretože každý z nás, či sa nám to páči alebo nie, prichádza na svet ako sebecký človek. Ale táto láska má moc premôcť sebeckých ľudí. Ľudí, ktorí spoznajú, že sú milovaní ako? No bez podmienok. My totiž nevieme milovať bez podmienok. My máme vždy nejaké podmienky, aby sme mohli milovať tých druhých. Kedy chlapec miluje svoje dievča? No keď sa mu to dievča páči. Nie? To je podmienka. Musíš byť pekná, potom ťa bude milovať. Kedy milujú rodičia svoje deti? No keď sú poslušné, nie? Keď sú neposlušné, sa hneváme. Tiež sme radi, keď poslúchajú, vtedy sa radšej ľahšie milujú, nie? To dieťa. Áno, my máme svoje podmienky, ktoré musia tí druhí splniť, aby sme ich potom milovali. Musia byť taký, i taký, i taký. Ten môj brat musí byť taký, potom ho budem milovať. Tá moja sestra musí byť taká, potom ju budem milovať. No a keby takto Boh miloval, tak nemáme u neho šancu. Boh takto nemiluje. O tom je vlastne kríž. My sme teda milovaní bez podmienok. A preto máme i my milovať druhých bez podmienok. Len ten, kto je premožený láskou, ktorá miluje bez podmienok, môže potom ísť a milovať druhých tiež bez podmienok. Kto sa nenechá premôcť tejto láske, ktorá miluje bez podmienok, nikdy nebude druhých milovať bez podmienok. No a Ježiš hovorí, že je to taká, práve táto láska, ktorá je poznávacím znamením kresťanov. On hovorí, tak ako som vás miloval, aby ste aj vy milovali ľudí v tomto svete? Aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa milovali medzi sebou. Pretože láska k svojim najbližším, bratom, sestrám, je vždy ťažšia ako láska k tým vzdialeným, cudzím. Ľahko sa miluje tých, ktorí sú ďaleko od nás. Nie? To si teraz povedala, že ako dobre vychádzaš so svojou sestrou, ktorá je v Prahe, však? Áno, tí, ktorí sú ďaleko, ako je ľahko ich milovať. Je to veľmi jednoduché. Ale Ježiš od nás žiada, aby sme sa milovali navzájom. Ja teba, ty mňa. Áno, láska k blízkym je vždy ťažšia ako k tým cudzím vzdialeným. Prečo je to tak? No však to poznáme z rodiny. V rodine sa i zrážame. V rodine sa i všeličo zaiskrí. V rodine je naša láska vystavená stále novým a novým skúškam. Mužova láska k žene je skúšaná všelijakými ženinými fintami, ťahmi. Ženina láska k mužovi je skúšaná všelijakou mužovou nevykúpenosťou. Láska detí k rodičom je skúšaná tým, akí sú rodičia. Láska rodičov k deťom je vždy skúšaná tým, aké sú deti. Áno, tam, kde sa žije spolu, tam je láska vždy vystavená najväčšej skúške. A to isté platí v zborovej rodine. Keď sa poznáme, keď sa stretávame, keď si všeličo aj vyčítame, zazlievame, keď sa aj zrazíme, keď sa aj zaiskrí, máme na tých svojich bratov a sestry všelijaké očakávania, predstavy, chceli by sme, aby boli takí a takí, ale oni nie sú takí, ako by sme si my predstavovali, akí by mali byť. A už je láska skúšaná. Ježiš hovorí, že sa máme navzájom milovať tak, ako miloval on nás, to znamená bez podmienok. K nášmu zahambeniu musíme povedať, že kresťania najviac zatienili Kristovu slávu práve tým, ako sa správajú k sebe navzájom. Áno, možno vo svete sme príkladní, spolužiaci, spolupracovníci, susedia, sme milí, vľúdni, ústretoví, obetaví. Ale Ježiš hovorí, nie potom poznajú, že ste moji učeníci, aký budete mať vzťah k tým vo svete, ale keď budete mať lásku medzi sebou. Najväčšie svedectvo totiž cirkev vydáva svetu nie svojim vzťahom ku svetu, ale svojim vzťahom k sebe navzájom. Nič tak neosloví ľudí zo sveta, ako zmenení ľudia a zmenené vzťahy v cirkvi. Viete, keď ľudia prídu do zboru, nemusia zo začiatku všetkému rozumieť. Ale keď na nich dýchne atmosféra lásky, je to vždy viac ako tá najlepšia kázeň. No a toto je to svedectvo, ktoré sme dlžní tomuto svetu. Potom poznajú ľudia vo svete, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Takže teda Ježiš tu odkrýva svojim učeníkom tri významy kríža. Kríž ako oslávenie Boha i Syna. Kríž zjaví Božiu slávu tým, že zjaví Božiu podstatu, Božiu lásku. Kto je Boh vo svojej podstate? Ďalej kríž zjavuje aj cestu do Otcovho domu. Áno, on ide k Otcovi, aby pripravil miesto. Pre akých ľudí? No i pre takých, ako bol Peter. Zlyhávajúcich, zapierajúcich. A predsa aj Petrovi i nám patrí a platí to zasľúbenie. Teraz nemôžeš ísť so mnou, ale neskôr pôjdeš so mnou. A potom bude platiť tam, kde som ja, aj vy budete spolu so mnou. A kríž ako meradlo kresťanskej lásky. Len do takej miery, ako obetujeme, do takej miery aj milujeme. A len vtedy milujeme, keď obetujeme. Milovať sa navzájom. To je Ježišov testament svojim učeníkom. Milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval, lebo podľa toho pozná svet, že patríte mne. Nie podľa niečoho iného, ale podľa lásky, ktorú budete mať medzi sebou navzájom. Amen.